En svo ég víki nú að öðru, voru nokkrir menn í Hnífsdal sem voru taldir skyggnir eða vísað fyrir því?
Ekki sem ég mann sérstaklega eftir.
Nei.
En maður hyrði talað þetta að menn sögðu, ég var búinn að sjá þetta fyrirfram. Ég vissi að myndi koma eitthvað mikið fyrir.